Tammen äänikirja. Mackenzie Lee. Loki, petoksen nuori jumala. Suomentanut Antti Hulkkonen. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Aku Laitinen. Bekalle. Universumini pysäyttämättömälle hyvyyden voimalle. Ensimmäinen osa. Luku 1. Gulvigin kuninkaalliset kestit, kuten kaikki asgardilaiset juhlapäivät, olivat suurinta riemua kaikille niille, jotka nauttivat ylipitkistä puheista, tekopirteästä rupattelusta ja tallotuista varpaista, sillä suuri sali oli aina aivan liian täynnä kansaa, josta kukaan ei oikein osannut kävellä kovapohjaisilla kengillä. Loki oli vakuuttunut siitä, että kaikki inhosivat kestejä, mutta eivät rohjenneet myöntää sitä, jotta eivät vaikuttaisi ahdasmielisiltä. Mutta hän oli paitsi varma älynsä terävyydestä, myös kokenut kenkien käyttäjä, eikä niin ollen epäröinyt sanoa mielipidettään ääneen. Vihaan juhlapäiviä. Hänen vieressään kuninkaallisen isäntäväen rivissä seisova Thor säilytti kasvoillaan poliitikon hymyn, jota oli harjoitellut juuri tällaisia virallisia tilaisuuksia varten. Se oli horjunut vain silloin, kun Loki oli huomauttanut, että hampaita esitellessään kannatti huolehtia siitä, ettei niiden väliin ollut jäänyt mitään. Thor oli tonkinut purukalustoaan kielellään hyvän tovin, huulet niin irvokkaasti muljahdellen, että moni lähestyvä hoviherra oli päättänyt vaihtaa suuntaa, ennen kuin oli todennut varoituksen aiheettomaksi. Juhlat ovat tärkeitä, Thor sanoi. Ne vahvistavat Asgardin hallitsijoiden avustusta hovissa. Arvostusta, Loki korjasi. Thorin hymy ei himmennyt, mutta hänen kulmansa lipuivat lähemmäs toisiaan. Mitä? Opettelin ulkoa saman viisauden. Loki vastasi. Siinä puhuttiin arvostuksesta. Mitä sitten sanoin? Sanoit, antaa olla. Loki pusersi kasvoilleen oman ylileveän hymynsä ja korotti ääntään saadakseen sanansa kuulumaan musikanttien soittaman pirteän kansansävelmän yli. Sanoit sen oikein hienosti. Thor kohensi otsalleen asetettua diadeemia. Sen alle oli alkanut kohota hikeä ja panta lipsui hänen otsaltaan. Lokillekin oli tarjottu aatelisen päähinettä. Hänen äitinsä oli valinnut hänelle hopeasäikeistä punotun renkaan, johon oli upotettu pieniä jalokiviä. Mutta vaikka Loki oli kaiken kimaltavan ylin ystävä, hän oli päättänyt pukeutua mieluummin hillittyyn ja hienostuneeseen asuun, johon diadeemi ei kertakaikkiaan sopinut. Vaikka juhlat olivat hänestä vastenmielisiä, sopi niissä kuitenkin näyttää hyvältä. Hänen saappaissaan olisi kelvannut tansahdella salin halki. Ne olivat mustat ja pitkävartiset, ja niiden korot olivat sirot ja terävät kuin veitset, jotka hän oli kätkenyt hihoihinsa. Hänen takissaan oli korkea pystykaulus ja vihreää punosta olkapäillä, ja hänen väljät housunsa olivat punoksen kanssa samaa sävyä. Amoran mukaan vihreä sai hänen silmänsä hehkumaan kuin jalokivet, mutta hän piti huolen, ettei käyttänyt väriä liian usein. Hän ei halunnut paljastaa Amoralle, kuinka tarkkaan hän kuunteli tämän neuvoja. Vaikka Amora olikin aina oikeassa, hänen ei tarvinnut tietää sitä. Loki antoi katsensa vaeltaa pitkin aatelisten rivistöä ja näki Thorin toisella puolella Friggan, joka seisoi kädet hopeaa hohtavan kaapunsa hihojen suojissa ja hymyili ja nyökytteli asgardilaisrouvalle, joka koetti saada kuningattaren hiusten harmaista raidoista töksäyttämänsä huomion kuulostamaan kohteliaisuudelta. Friggan toisella puolella Vaarinhaimin ja Ringsfjordin suurlähettiläät keskustelivat pääkumarassa kuningatar Julenan kanssa, joka komensi heitä tämän tästä puhumaan kovempaa. Seuraavana rivissä seisoi Karnilla, Nornien kuningatar ja Odinin hovivelho, ryhdikkäänä kuin sotilas. Hänen mustat palmikkonsa oli punottu kiinni kultakruunuun, jota koristava violetti jalokivi kimalteli hänen otsallaan. Karnillan kasvot olivat ilmeettömät. Loki ei ollut varma, oliko velho hoviin saavuttuaan vielä koskaan näyttänyt kasvoillaan muuta ilmettä kuin satunnaisen jäykän alamaisen hymyn. Hän piti sirosormista kättään Amoran olkapäällä aivan kuin pelkäisi oppilaansa livistävän muuten karkuun. Se ei olisi mitenkään mahdotonta. Amora näytti avoimen pitkästyneeltä, jopa enemmän kuin Lokin mielestä oli soveliasta. Paljon pitkästyneemmältä kuin Loki voisi näyttää joutumatta isänsä puhutteluun. Myös Karnilla saattoi hautua nuhdesaarnaa, mutta Amora ei tuntunut piittaavan opettajansa mielipiteestä läheskään yhtä paljon kuin Loki Odinin suosiosta. Loki olisi halunnut olla yhtä välinpitämätön. Lakata murehtimasta sitä, merkittiinkö hänen tekonsa etujen vai haittojen sarakkeeseen odottamaan sitä päivää, kun Odin nimittäisi toisen pojistaan Asgardin kruununperillä.